Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, մեր այս եթերաժամի ընթացքում։ Արտակարգ պատարհար է տեղի ունեցել Բաթումի-Երևան երկաթգծին։ Այսօր մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվողներից Համլետ Հովանիսյանը հանձնվել է իրավապահ մարմիններին։ Լուսարված փաստահավաք խմբին դիմադիր անդամները հրապարակել են նոր զեկույց մարտի 1-ին սպանված զինծառայողի մահվան վերաբերյալ նոր հանգամանքներով։ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրությունները համապատասխանել են միջազգային չափանիշներին, փաստում են ԵԱՀԿ և ԱՊՀ դիտորդները, մինչդեռ Մոլդովայից վերադարձած հայ դիտորդները բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն միջազգային անդրադարձ և մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանն այսօր ուժեղը քան երբևէ հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյակի նվիրված արարողության ժամանակ։ Մեր բանակն ամուր է, արդիական և ունակ լուծել ցանկացած խնդիր, նշել է նախագահն ու ընդգծել։ Մեզ պատերազմով սպառնացողներին հիշեցնում ենք Աստվածաշնչյան խոսքը. «Սուր բարձրացնողը սրից կընկնի»։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նամակ է հղել Հայաստանի արդարադատության նախարարին և հորդորել հնարավորինս բարձր որակի բժշկական օգնություն տրամադրել ազատազրկված լրագրող Արման Բաբաջանյանին, որի մոտ վերջերս բժիշկները գլխուղեղի ուռուցք են հայտնաբերել։ Մեզ խորապես մտահոգում է նրա առողջական վիճակը, գրել է հեղինակավոր կազմակերպության տնօրենը և հիշեցրել, որ նախկինում միջազգային մի շարք կառույցներ հորդորել են Հայաստանի իշխանություններին վաղաժամ ազատ արձակել Բաբաջանյանին լավ վարկագծի համար։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, մերժել է այդ հորդորները։ Երեք կեսգիշերին վթարվել է Բաթում-Երևան ուղերտն իրականացնող մարդատար գնացք, այն բախվել է բարձրավոլտ էլեկտրասյանը, զոհեր և վիրավորներ չկան, մանրամասները քիչ անց։ Մոլդովայում երեք տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում իշխող կոմունիստական կուսակցությունը կորցրել է մինչ օրս ունեցած մեծամասնությունը։ Նախնական արդյունքների համաձայն նախագահ Վորոնինի գլխավորած կուսակցությունը ստացել է ձայների 45%-ը։ Կոմունիստներից բացի խորհրդարան են անցել 4 ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Վերջիններս արդեն հայտարարել են կոալիցիա ստեղծելու և համատեղ կառավարություն ձևավորելու մասին։ Դիտորդների գնահատականով քվեարկությունը համապատասխանել է միջազգային չափանիշներին։ Մյուս մանրամասները այս եթերաժամին։ Իրանի ոստիկանությունը այսօր թույլ չի տվել ընդդիմության առաջնորդ Միր Հոսեին Մուսավիին հարգանքի տուրք մատուցել հետընտրական իրադարձությունների արդյունքում զոհված ցուցարարների հիշատակին։ Հաղորդագրությունների համաձայն իրավապահները ստիպել են Մուսավիին լքել Թեհրանի մերձակա գերեզմանոցը ժամանումից մի քանի րոպե անց, ինչպես նաև ցրել են հարյուրավոր մարդկանց, ովքեր չնայած իշխանությունների ալգերքին հավաքվել էին գերեզմանատանը սկալու անցած ամիս ոստիկանության հետընթարումների արդյունքում զոհված շուրջ 2 տասնյակ ընդդիմադիրների հիշատակը։ Ղրղստանի մայրաքաղաքում վաղը մեկնարկում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Բիշկեկ է մեկնելու նաև Հայաստանի նախագահը։ Գագաթնաժողովի անցկացման 2 օրերի ընթացքում Ղրղստանի իշխանությունները արգելել են դիմության բողոքի ցույցերը։ Վերջիններս վիճարկում են անցած շաբաթ տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները, որոնց համաձայն ձայների շուրջ 80%-ով հաղթել է գործող առաջնորդ Կուրմանբեկ Բակիևը։ Պաշտոնական արդյունքները այսօր հաստատել է նաև սահմանադրական դատարանը, թեև միջազգային կառույցների գնահատականով քվեարկությունը չի համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։ Կուրմանբեկ Բակիևն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են առաջիկա հանդիպման մանրամասները։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի կառավարությունը, Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այցով Թուրքիա կմեկնի օգոստոսի 6-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ժամանել է Դուշանբե, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ Տաջիկստանի, Աֆղանստանի և Պակիստանի առաջնորդների հետ։ Կողմերը նախատեսում են ամրապնդել տարածաշրջանային համագործակցությունը, Տաջիկստանը Աֆղանստանին ապա Պակիստանին կապող ճանապարհ կառուցել, ինչպես նաև համատեղ տարածաշրջանային կենտրոն ստեղծել թմրաբիզնեսի դեմ պայքարելու համար։ Ադրբեջանում այսօր խոզի գրիպով AH1N1 վիրուսով վարակի 2 դեպք է արձանագրվել Մեծ Բրիտանիայից և Ֆրանսիայից վերադարձող քաղաքացիների մոտ։ Առողջապահության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ հիվանդների վիճակը բավարար է, ձեռնարկվում են նաև միջոցառումներ վարակի տարածումը կանխելու համար։ Ավելի վաղ հիվանդացության դեպքեր արձանագրվել նաև Վրաստանում։ Մի քանի տարի շարունակված քննարկումներից հետո Եվրամիությունը վավերացրել է Թուրքմենստանի հետ առևտրային համաձայնագիրը, ինչը թույլ կտա եվրոպական ընկերություններին լուրջ ներդրումներ կատարել Թուրքմենստանի տնտեսությունում, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում։ Այդ մասին այսօր իտար 10-ի հետ զրույցում ասել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Փաստաթղթի վավերացման դեմ շուրջ 5 տարի աշխատում էին իրավապաշտպան կազմակերպությունները, քննադատելով մարդու իրավունքների անբավարար վիճակը Թուրքմենստանում։ Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկիրը Շվեդիան, սակայն այսօր նշել է, որ փաստաթղթում Բրյուսելը ներառել է նաև դրույթ, ըստ որի համաձայնությունը կարող է կասեցվել, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Թուրքմենստանում վատթարանա։ Գերմանիայի արտգործնախարար կանսլերի թեկնածու Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը այսօր ներկայացրել է այն թիմը, որով մասնակցելու է սեպտեմբերի 27-ին նախատեսված Բունդեսթագի ընտրություններին։ Շտայնմայերի նախատեսած կառավարության կազմում ընդգրկված է 10-ին 8 տղամարդ, որոնց մեծ մասը ներկայացնում է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը և ներկայումս տեղ է զբաղեցնում կառավարության կազմում։ Գործող նախարարների Շտայնմայերը իր թիմում չի ընդգրկել միայն առողջապահության նախարարին, վերջինս Իսպանիայում անցկացրած ամառային հանգստի ժամանակ օգտագործել էր ծառայողական մեքենան և լուրջ քննադատության արժանացել հայրենիքում հարկատուների վճարած գումարները անտեղի վատնելու համար։ Սենքին այժմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե։ Եվ ծրագրի սկզբում նախ արտակարգ պատահարի մասին, ինչպես տեղեկացանք լուրերից, կեսգիշերն անց Բաթումի Երևան գնացքի էլեկտրակաշը բախվել է երկաթգծին տապալված բարձրավոլտ էլեկտրասյանը։ Վթարի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ բարեբախտաբար չկան, դեպքի կապակցությամբ Հասմիկ Սմբատյանը զրուցել է Հարավկովկասյան երկաթուղիների մամուլի խոսնակի հետ։
Երեք կեսգիշերն անց հորդառատ անձրևի պատճառով Սպիտակ Գյումրի ավտոճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի Սպիտակ Նալբանդ հատվածում թունելից պոկված ժայռաբեկորները ընկել են հարակից բարձրավոլտ էլեկտրասյան վրա, որը տապալվել է երկաթգծին։ Տապալված սյանը ժամը 2:35-ին բախվել է մարդատար Բաթում-Երևան գնացքի էլեկտրակաշի դիմային հատվածը։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։ Վթարը կանխվել է մեքենավարի շնորհիվ։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակբաժնետիրական ընկերության մամուլի խոսնակ Վահե Դավթյանը։
Վթարի հիմնականում կապված է կլիմայական փոփոխությունների հետ, այսինքն բավականին ուժեղ անձրև էր և քամին հետևանքով շուր եկավ երկաթուղիներից մեկը, այն ընկավ գծի վրա, բայց մեքենավարի շնորհիվ այդ վթարը մենք կարողացանք ասեսնել, քանի որ նա ժամանակին նկատեց այդ շունը ընկած գծի վրա և կանգնեցրեց գնացքը։ Ամեն դեպքում մենք չունենք ոչ մի զոհ և վթարը բավականին կարճ ժամանակահատվածում լիկիդացած էր, այսինքն բերվեց տվյալ հատվածի վրա նոր էլեկտրակարշ, որը միացավ Երևան Բաթումի գնացքի վագոններին և շահունակեց երթևեկությունը։
Վահե Դավթյանի փոխանցմամբ Բաթումի Երևան գնացքը 3 սպասարկել է հայկական հերթափոխը։ Գնացքը եղել է 100%-ով լցված, ուղևորներից ոմանց ինքնազգացողությունը վատացել է, բուժանձնակազմը համապատասխան օգնություն է ցույց տվել։ Կատարված վթարավերականգնողական աշխատանքների արդյունքում ժամը 8:00-ի սահմաններում գնացքների երթևեկությունը վերականգնվել է։ Առավոտյան ուղևորների հետ հանդիպել է երկաթուղու ղեկավարությունը։
Այսօր իհարկե կային որոշակի դժգոհություններ, մարդկանց մոտ որոշակի վախ առաջացավ։ Մեր ղեկավարությունը գնաց Երևանի Կայարան, այնտեղ հանդիպում ունեցանք մեր ուղևորների հետ և բացատրեցինք իրավիճակը։ Եվ այսօր ուղևորների հոսքը կարելի ասել, որ չի ընկել։
Այսօր ոստիկանության Մալացիայի բաժին ներկայացավ ընդհատակում գտնվող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախագահական ընտրությունների ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Լոռու մարզի պատասխանատու Համլետ Հովանիսյանը։ Նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Հիշեցնեմ, վաղը լրանում է ազգային ժողովի կողմից համաներում կիրառելու մասին որոշմամբ սահմանված այն ժամկետը, որի ընթացքում իրավապահ մարմինների ներկայանալու դեպքում հետախուզման մեջ գտնվողների նկատմամբ կարող է համաներում կիրառվել։ Համլետ Հովանիսյանը, սակայն, իր նկատմամբ համաներում չի ակնկալում։ Ռուբեն Մելոյանին լսենք։
Այսօր ոստիկանությունը ներկայացել պաշտոնաթող գնդապետ հատուկ գնդի նախկին հրամանատար մարտի 1-ի գործով հետախուզման մեջ գտնվող Համլետ Հովանիսյանը։ Վերջին նախագահական ընտրությունում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լոռու նախընտրական շտաբի համակարգող Համլետ Հովանիսյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Նախքան ոստիկանության Մալացիայի բաժին ներկայանալը, իր տանը, ուր եկել էր տեսնելու հարազատներին, Հովանիսյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, պարզաբանելով, թե ինչու է հիմա որոշել դուրս գալ ընդհատակից, Համլետ Հովանիսյանն ասաց.
Չնայած ես ներկայանում եմ համաներման ժամկետի մեջ, բայց թե ասենք ինձ համար էական նշանակությունը չուներ, բայց փաստով ուզում եմ ներկայանալ, որ նորից կրկնակապահովեմ, որ ինձ որ հայտարարում են բարեկամքի դրսևորում, դա հելքվի, որ դա իրանք բարեկամքի չեն դրսևորում, իրանք ճնշման տակ են կատարում, միջև անգամ համաներումը։ Փաստը մեր օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ներկայացավ, բայց իրան էլի նենց մեղադրանքներ ներկայացի, որ ինքը համաներման տակ չէ։ Ես էլ գիտեմ, համոզված եմ, որ իմ նկատմամբ էլ պետք է ինձ անեն։
Հովանիսյանը նաև հավելեց.
Համաներումը ի՞նչ է նշանակում։ այսինքն դու մեղավոր ես, բայց ես քենդերում եմ, բայց ով է մեղավոր, ոչ մեկը մեղավոր չեն, նրանց, այ եթե բարի կամքը մեր նախագահի, եթե այնք քարոզում են, բարի կամք դրսևորես, բարի կամքը այն կլեր, որ նախագահն ասել, բոլորը պետք է արդարացվեն, կամ պահանջել, որ իրոք դատարանը ճիշտ որոշում կայացներ, այսինքն արդարացվեն այդ մարդիկ, որտեղ ոչ մեկը, ոչ մի հակապետական, հակաօրինական ոչ մի բան չէր արել։
Համլետ Հովանիսյանի ընդհատակից դուրս գալու որոշումը պայմանավորված է նաև նրանով, որ խորհրդարան կողմից հայտարարված համաներման ազատ է արձակվել ավակ որդին, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի նախկին տեղակալ Գագիկ Հովանիսյանը, որը դատապարտվել էր պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մի կալանավորի ծեծի ենթարկելու համար։
Այ պատճառներից մեկը իմ մեծ տղային կալանավորել էին, ես մեր շարժ պայքարի հետ կապված միջև ընտրությունները։
Նրա խոսքով իր ընտանիքի համար մեծ հարված կլիներ երկու անդամների միաժամանակ անազատության մեջ գտնվելը։ Համլետ Հովանիսյանը ոստիկանության Մալայցիայի բաժին ներկայացավ ազգային ժողովի ինդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ։
Դրական եմ գնահատում Համլետ Հովանիսյանի այս քայլը, կարծում եմ իշխանությունները այնքան ողջախոհություն կունենան, որ նրա նկատմամբ կալանք չեն կիրառի, այլ ազատության մեջ կլինի մինչև դատավարությունը, դատավարության ընթացքում կարդարացվի, իսկ առավել ճիշտը կլիներ ընդհանրապես մեղադրանքը հանվել, և երկրորդ, կարծում եմ Արցախի հերոս ազնվորությանը մեղադրել այդպիսի քայլեր այնքան էլ ճիշտ է, և բոլորիս համար հասկանալի է, որ Համլետ Հովանիսյանը մեղավոր չէ։
Ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը, շեշտելով, թե իշխանությունները շարունակում են անտեսել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի 16-77 բանաձևային կետը, ըստ որի մինչև հուլիսի 31-ը ներկայացած հետապնդվող անձինք, մինչև դատական գործընթացի ավարտը պետք է ազատության մեջ լինեն։ Համլետ Հովանիսյանին դատարանում ներկայացնելու է մյուս որդին, փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը։
Ճիշտ ասած, մինչև հորս պաշտպանել եւ ես պաշտպանել նաեւ իմ եղբորս, շատ դժվար, դժվար է մանավանդ այս երկրում, որտեղ օրենք չի գործում, ուղղակի որոշակի իրավական պահը դատարաններում պետք է պահենք, որպեսի միջև Եվրոդատարան հիմք ունենանք բողոքարկելու, թե չէ ակնկալիքներ չկան։
Ինչպես ավելի ուշ մեզ հայտնեց Գիվի Հովանիսյանը, ոստիկանության Մալայցիայի բաժնից իր հորը տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ Համլետ Հովանիսյանին մեղադրանք է առաջադրվելու։ Այսպիսով, հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով հետախուզման մեջ գտնվողներից մնացին երկուսը՝ Վիրաբ Մանուկյանը, ով նույնպես մեղադրվում է 225 հոդվացի առաջին մասով, և ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը, ով արդեն հայտարել է, թե չի պատրաստում մինչև հուլիսի 31-ը ներկայանալ Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող արդեն լուծարված փաստահավաք խմբում ընդդիմությունը ներկայացնող անդամներ Սեդա Սաֆարյանը եւ Անդրանիկ Քոչարյանը երրորդ փաստաթուղթն են ուղարկել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին։ Փաստաթուղթը վերաբերում է մարտի 1-ի 10 զոհերից 1-ի ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքներին։ Զեկույցը մասնավորապես եզրակացնում է, մեջբերում է, Տիգրան Աբգարյանին հասցված հրազենային վնասվածքները պատճառվել են ավտոմատ ընդհուպ կրակահերթով, ինչը բացառում է մինչ այսօր հնչեցված պաշտոնական տեսակետը առայն, որ Տիգրան Աբգարյանը վիրավորվել է ցուցարարի կողմից հեռու տարածությունից կատարված կրակոցի արդյունքում։ Ինչ մեկնաբանություններ են հնչում այս նոր բացահայտումների կապակցությամբ, կներկայացնի Կարինե Քալանթարյանը։
Փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր նախկին անդամները հիմք ընդունելով ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ իրենց տրամադրության տակ եղած փաստերը բազմաթիվ հարցեր են ուղում թե նախաքնության մարմնին և թե փորձագետներին։ Մասնավորապես, ինչու է քնիչը դեպքից մեկ շաբաթ հետո արգրավել Տիգրանի հագուստը, ինչու է զինծառայողի ձմեռային բաճկոնը հայտնվել զորամասում, ուր են մնացած հագուստները, զրահաբաճկոնը, զինվորական կիտելը, որոնք եղել են Տիգրանի հագին, ինչու դրանք չեն արգրավել և ինչու քնության չեն ենթարկվել։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները չկան հատուկ քնչական ծառայության ուղարկած տեղեկան կարարկություններում։ Զեկույցի հեղինակների վկայությամբ փորձագետները փաստել են, որ բաճկոնի օձիքի վրա պղնձի հետքեր են եղել, բայց խուսափել են մեկնաբանությունից, և հենց այս հիմքով փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները կարծում են, որ հենց ավտոմատ ընդհուպ կրակոցի ժամանակ է նման հետք մնում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը անտրամաբանական, նույնիսկ աբսուրդի հասնող անհեթեթություն է համար կառավարում նման եզրահանգումը։ Փաստաբան խմբի անդամների կարծիքով Տիգրանի գլխի ծոծրակային շրջանում ֆիզիկական ներգործության հետքեր կան, հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, որ զինծառայողի մարմնի վրա հարվածին բնորոշ որևէ վնասվածք չի հայտնաբերվել, վնասվածքները միայն հրազենային են եղել։ Փաստաբան խմբի անդամները իրեն ձեկույցի վերջում եզրահանգում են, որ փորձագետներն ամեն ինչ արել են, որպեսզի բացառվի ընդհուպ կրակոցի և ֆիզիկական ներգործության փաստը, հատուկ քնչական ծառայություններ, ջանքեր է գործադրել Աբգարյանի մահվան հանգամանքները աղավաղելու ուղղությամբ։ Հատուկ քնչական ծառայության կարծիքով զեկույցում նշված փաստական հանգամանքները ակնհայտ խեղաթուրված են և դա մեջբերում եմ ապացուցում են հոդվածի հեղինակների ներկայացրած դատողությունների սնանկությունը։ Մեջբերման ավարտ։ Մեզ ուղարկած պատասխանից ենթադրվում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունում զեկույցը մանրամասն և ուշադիր չեն ուսումնասիրել։ Իսկ զեկույցում կան փաստական այնպիսի տվյալներ կամ հարցադրումներ, որոնք կարող էին նպաստել գործի քննությանը։ Երեք հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ, քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Այսօր էլ տեղում չի եղել ողջ օրվա ընթացքում։ Ավելի ուշ մեզ հայտնի դարձավ, որ Վահագն Հարությունյանը առողջական վիճակի պատճառով աշխատանքի չի գնացել։ Այդուամենայնիվ, մեր հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ փաստաբան խմբի նախկին ղեկավար մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչ Վահե Ստեփանյանից, ում կարծիքով
փաստաթղթում կան բավական էական նյութեր և այնպիսի նյութեր, որը համենայն դեպս մեզ ժամանակին հատուկ քնչական ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունների մեջ չկար։ Ես դժվարանում եմ հիմա գնահատել օբյեկտիվության, ճշմարտացիության տեսանկյունից, բայց մեկ բան ինձ համար ակնհայտ է, որ այս փաստաթուղթը լուրջ ուսումնասիրման կարիք ունի ոչ միայն հատուկ քնչական ծառայության կողմից, այլ նաև պարոն Նիկոյանի հանձնարարի կողմից, և միայն այդպիսի շատ լուրջ ուսումնասիրությունը հնարավորություն կտա գնահատել այս փաստաթուղթը։ Բայց որ կան նյութեր, որը չեր տիրապետում ժամանակին ոչ հանձնաժողովը, ոչ էլ հատուկ քնչական ծառայությունը, դա փաստ է։
Իսկ կարող էր հատուկ քնչական ծառայությունը փաստաբան խմբին չտրամադրել որոշակի նյութեր։
Չէ, նրանք մեզ հավատացնում էին ժամանակին, ասում էին, որ մենք բոլոր նյութերը ձեզ ենք տրամադրել, դա ասենք թե եղել է փետրվար մարտ ամսի դրությամբ 2009 թվականի։ Եթե միջև այդ նրանք 1.5 տարում նոր նյութեր չեն ունեցել, ես ենթադրում եմ, որ մարտից հետո դժվար թե նրանք նոր նյութեր ունենային։
Իդեպ, փաստաբան խմբի նախկին ղեկավարը երբ ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին է հանձնել իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր նյութերը, կից գրության մեջ նշել է, որ 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման առնչությամբ մեջբերում եմ հատուկ քնչական ծառայության կողմից փաստաբան խմբին տրամադրած փաստաթղթերից բխում է, որ նախաքննության մարմինը որոշակի գործողություններ է իրականացրել 2008 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Դրանից հետո ըստ Վահե Ստեփանյանի հատուկեն քնչական գործողություններ են կատարվել։ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ մեզ նախ հայտնեց, որ փաստաբան խմբի ընդդիմադիր նախկին անդամների զեկույցը այս պահին ուսումնասիրում են հանձնաժողովի անդամներն ու փորձագետները, այն ուղարկել է նաև հատուկ քնչական ծառայություն պատասխան պարզաբանում ստանալու ակնկալիքով։ Միևնույն ժամանակ Սամվել Նիկոյանը ասաց.
Այդ փաստերը մեծ ձեռքի տակ եղել են մինչև հիմա, այո, բազմաթիվ անգամ մենք անդրադարձել ենք այս խնդրին։ Եվ վերջի անդրադարձը եղավ, կարծում եմ, 10 օր առաջ, որ անհրաժեշտություն առաջացա եւս մեկ անգամ դատաբժշկական փորձագետին հրավիրել, եւս մեկ անգամ ընդդրել, եւս մեկ անգամ առաջացած հարցերի պատասխանը փորձել գտել,
եւ
ցավոք սրտի մեզ այս ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերով, փաստերով մանվան հանգամանքի հետ կապված մենք չկարողացանք ճշտել, թե ինչն է եղել պատճառը կամ ում հրազենից է մահը պատճառվել։
Իսկ օգտակար կարող է լինել այս զեկույցը։
Յուրաքանչյուր աշխատանք իհարկե օգտակար կարող է լինել։ Իհարկե մտքեր կան, գաղափարներ կան, թերություններ կան, որոնք նշված է այնտեղ, խոսքը վերաբերում է քննչական գործողություններին կամ օպերատիվ աշխատանքներին, որոնք եւ հանձնաժողովն է դա նկատել եւ իրենք էլ են դա նկատել, դա միանշանակ օգտակար եւ օգտագործ են, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջությամբ զեկույցը եւ իզրակացումով հանդերձ հանձնաժողովը պետք է նույնությամբ վերցնի եւ օգտագործի։
Գայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր
Այսօր կառավարությունը նիստ ուներ մի շարք այլ հարցերի թվում օրակարգում այսօր նաև Վիկտոր Դալակյանի օրենսդրական նախաձեռնություններ, զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, որ արդեն շրջանառության մեջ է դրվել խորհրդարանում։ Այս նախագիծը բավական կոշտ քննադատության առժանացավ լրատվական ոլորտի մի շարք կազմակերպությունների կողմից։ Նախագիծը հարուցել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը, որ ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին ուղաց իր նամակում կարծիք էր հայտնել, թե օրենսդրական փոփոխությունները այն տեսքով, որ առաջարկվում են, անընդունելի են։ Այսօր օրենքում փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ իր եզրակացություններն է տվել նաև կառավարությունը։ Այդ եզրակացությունը բացասական է։ Նշեմ, սակայն, որ վերջնական որոշումը օրինագիծը քվեարկության դնել չդնելու վերաբերյալ պատգամավորներինն է։ Թե ինչ հիմքերով է կառավարությունն այս օրինագծին բացասական եզրակացություն տվել, Հովհաննես Շողիկյանն է ներկայացնում։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգի հարցերից մեկի՝ զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրինագծի վերաբերյալ կառավարության ոչ դրական եզրակացությունը արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը հիմնավորեց հետեւյալ կերպ.
Վերապահված են ծրագրողներին այնպիսի իրավունքներ, որոնք ըստ էության արդեն իսկ ամրագրված են ցանկացած քաղաքացու եւ քաղաքացու չունեցող օտարերկրացու համար համանդրության հսկան տեղեկատվություն ստանալու, փնտրելու, տարածելու իրավունքը համանդրության 27-րդ հոդվածով վերապահված է ցանկացած անձի, ուստի այս իրավունքը որպես իբրև թե լրացիչ իրավունք հատուկ լրագրողների համար ամրագրելու որևէ իրավական արժեք չունի։
Նախարարի հիմնավորումն այսքանով չավարտվեց։
Մյուս կողմից ամրագրված են այնպիսի իրավունքներ, որոնք ոչ միայն լրագրողներին, այլև ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ որևէ այլ քաղաքացու վերապահել չեն կարող։ Հաստատապես ստերինակի լրագրողը պետք է ունենա հնարավորություն անարգել այցելելու հանցագործության դեպքի վայր, բնականաբար սա քրեադատարության օրենսդրության կանոնակարգող գործընթացը անհարկի այս անձանց մուտքը ունեն լրագրողների մուտքը, որը ցավոք դեռևս այս կամանքեր դրսևորվում է մեր պրակտիկայում, ընդամենը մտածում են նրան, որ ոչնչացում են հետքերը, հնարավոր չի լինում որակյալ զնություններ իրականացնել։
Ըստ Գևորգ Դանիելյանի, զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի հեղինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալլակյանն ինքը եւս պատրաստակամություն է հայտնել վերանայել իր դիրքորոշումը կապված իր հեղինակած նախագծի հետ։ Պատգամավորի հետ խոսել չհաջողվեց։ Փոխարենը զրուցեցին Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի հետ։
Ես չգիտեմ կառավարության մերժելու դրդապատճառները կամ բացասական զրկացում տալու դրդապատճառները այդ նախագծին, բայց կարող է նաեւ կառավարությունը լսել է ժուրնալիստական մյուս հասարակական կազմակերպությունների փորձագետների կարծիքը կամ հաշվի առել այդ կարծիքը։ Գուցե
փորձագետը կարծում է, որ լավ կլինի, եթե առաջարկվող նախագիծն ընդհանրապես հանվի շրջանառությունից։
Որտեղ մենք մի քանի անգամ ասել ենք, այո, չենք ասում, թե զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կատարյալ է, բայց համենայն դեպս 2004-ի հունվարից գործում է, առ այսօր որևէ մեկին չի խանգարել այդ օրենքը աշխատելու։ Այսինքն, օրենքը իր համար նորմալ գործում է եւ այնտեղ որևէ բան փոխելու առայժմ այս պահին անհրաժեշտություն չկա։ Կարող է մանր փոքրիկ խմբագրական բաների անհրաժեշտություն կա, որոնք մենք տեսնում ենք, բայց կրկնում եմ, օրենքը առ այսօր որևէ մեկին չի խանգարել աշխատելու, ցող մի ժուրնալիստ ասի, որ իրան այդ օրենքը խանգարել։
Շահերից էր բխում նման փոփոխությունների իրականացումը, հարցրեցի Մեսրոպ Հարությունյանին։
Դժվարանում եմ ասել, որովհետև ես չեմ կարող ասել, թե պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը ինչ շահագրգռվածություններ ուներ այս փոփոխությունը կատարելու։ Ես ելում եմ անմեղության կանխավարկածից կամ չգիտեմ լավ մարդու կանխավարկածից, այսպես ասեմ, գուցե ինքը բարի նպատակներ ուներ, ուզում էր մեզ համար իրավունքներ սահմանել, հետո այդ իրավունքների պարտականություններ բաներ չգիտեմ, բայց կարծում եմ ընդունվելու դեպքում բավականին վատացնելու էր եղած օրենքը եւ բավականին ծանր ըստ էության որոշ իրավունքներ սահմանելու հետ միասին սահմանելու էր պարտականություններ, որոնք կամ հռչակագրային էին, կամ ընդհակառակը վատացնելու են, կամ ընդհակառակը խիստ սահմանափակումներ էին սահմանելու։
Մի քանի իրավունքների հետ միաժամանակ լրագրողների համար այդպիսի պարտականություններ սահմանելը աշխարհում գործող զանգվածային լրատվության մասին օրենսդրության այսօրվա տրամաբանությանը հակառակ է, կարծում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին եւ իր գնահատականներն է հնչեցրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Նրա համոզմամբ Կրակովում ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքային հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նոր փուլ է մեկնարկել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Իմ խորին համոզմամբ Կրակովում արդեն աշխատանքը սկսվել է Ղարաբաղյան կարգավորման մեծ պայմանագրի վրա։ դրա բոլոր ապացույցները կան։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, կարծիք հայտնելով, թե շրջանակային համաձայնագրի մասը արդեն մնացել է անցյալում։ Հիշեցնենք, որ Սարգսյան Ալիև վերջին մոսկովյան հանդիպումից հետո հայաստանյան որոշ ԶԼՄ-ներ գրեցին, թե Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ակամարտության կարգավորման վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրվել։ Այն որ Կրակովում աշխատանքները սկիզբ են առել մեծ պայմանագրի ձևավորման ուղղությամբ, ըստ Դավիթ Շահնազարյանի,
դրա ապացույցը եռանախագահողների հայտարարություններ Կրակովյան հանդիպումից հետո, որտեղ շնորհակալություն են հայտնում որոշակի անձանց, ազգանունները դուք գիտեք, շատ ուշագրավ է իհարկե Քոչարյանին եւ Ոսկանյանին հայտնած շնորհակալությունը, սա ուղղակի ապացույց է, շնորհակալություն են հայտնում այն դեպքում, երբ որ արդյունք կա, եթե արդյունք չկա, շնորհակալություն չի հայտնում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների մոսկովյան հանդիպմանը, ապա Շահնազարյանի խոսքերով իր մոտ կասկած գոյություն չունի, թե պայմանավորվածություն է կայացվել, իսկ թե համաձայնագիր է ստորագրվել կամ պայմանավորվածությունը բանավոր է եղել, թող Հայաստանի իշխանություններն իրենք ասեն։
Առնվազն, որ շատ լուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Մոսկվայում, եթե ոչ ինչ որ փաստաթղթի ստորագրում, գիտեք, այդ մակարդակում բանավոր պայմանավորվածությունը եւ ստորագրությունը պրակտիկորեն որպես նույնիսկ իրավականորեն պրակտիկորեն չեն տարբերվում։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, որ եթե ինքը համոզված է, թե Կրակովում արդեն աշխատանք է սկսվել Ղարաբաղյան կարգավորման մեծ պայմանագրի վրա, ապա այդ դեպքում ինչ է պատրաստվում անել Հայ ազգային կոնգրեսը զարգացումները ոչ հայանպաստ ուղղությունից շեղելու համար, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց.
Գործողությունների առումով այդ գործողություններն այո մշակում են եւ կապված իրավիճակից մենք դա անելու ենք։ Համենայն դեպս այդ խնդրի լուծմանը հասնելու համար քաղաքական իրավական բոլոր միջոցները պետք է օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք դա կանխել։ Կոնկրետ քայլերի հերթականությունը դա մշակվում է։ Եթե նույնիսկ մշակված լիներ, կներեք հիմա ես դա ձեզ չէի ասի այսպես։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը նաև անդրադարձավ վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի առնչությամբ հայաստանյան քաղաքական որոշ ուժերի նախաձեռնություններին, օրինակ Հայաստանի իշխանություններից պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը, ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին եւ այլն։ Այդ առումով մասնավորապես հոյդա քայլերը Շահնազարյանի խոսքերով ոչ այլ ինչ են, քան ժամանակին իրենց իսկ ջանքերի շնորհիվ այսօր ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ։
Դաշնակցությունը ինքը առաջին հերթին, ինչ որ քիչ առաջ ասի պատասխանատվությունից խուսափելով է զբաղված, դա առաջին հերթին հենց վերաբերվում է դաշնակցությանը։ Դաշնակցությունը այս ամենի ոչ միայն մասնակիցն է, այլև ակտիվ իրականացնող այս քաղաքականության, ինչ որ 11 տարի կատարվել է։
Դավիթ Շահնազարյանի այս հայտարարության կապակցությամբ դիմեցին Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին։ Նա նախասաց, թե անցած 11 տարիների համար Հոյդան պատասխանատվություն կրում այնքանով, որքանով որ եղել է դերակատար, եւ այդ առնչությամբ ոչինչ չունի ցնելու, հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի կապակցությամբ, այնուհետև ավելացրեց.
Վարոն Շահնազարյանը դիմել է այն դասական մոտեցումին, որ լավագույն պաշտպանությունը հարցագումն է եւ ուրեմն փոխանակ ներկայացնելու կոնգրեսի տեսակետները այս խնդրի մասին, որտեղ կան հակասական բազմաթիվ տեսակետներ են հնչում, փորձում եմ մեր վրա հարցակելով ուշադրությունը շեղել իրականում իրենց մեջ գոյություն ունեցող այդ տարաձայնություններից։
Ի դեպ, Դավիթ Շահնազարյանի ներկայացմամբ պատասխանատվությունից խուսափելով է զբաղված նաև Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը,
որը այս ամեն ինչի ճարտարապետն է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին։ Իմիջայլոց ձեր միջոցով հրավիրում եմ նրան հրապարակային բանավեճի, որպեսզի ապացուցեն, որ նրա այդ բոլոր ասածները, որ ասել է, իրականության հետ որևէ կապ չունեն, եւ ամենամեծ պատասխանատվությունը Քոչարյանի հետ միասին ինքն է կրում այս ամենի համար։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի շուրջ ընթացող գործընթացներին անդրադառնում են նաև այսօրվա թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը վերլուծում է։ Թուրքիան կանգնած է դժվարին երկընտրանքի առջև, որն ունի հանգուցալուծման ընդամենը երկու տարբերակ։ Առաջին, մինչև հոկտեմբեր ամիսը Թուրքիան շարունակում է համառել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը Ղարաբաղով պայմանավորելու իր ռազմավարության մեջ և կանգնում կոնգրեսի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստի առջև, որից հետո նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից ցեղասպանություն բառի արտասանումը միայն ժամանակի հարց է լինելու։ Երկրորդ, Թուրքիան հստակորեն տարանջատում է հայ-թուրքական օրակարգը հայ-ադրբեջանականից և, չսպասելով մինչև հոկտեմբեր ամիսը, ձեռնարկում է հայ-թուրքական սահմանի բացման քայլը, հետաձգելով դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ կապված բազում բարդ խնդիրների քննարկումը և, իհարկե, անտեսելով փոքր եղբոր վայնասունը։ Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ասել է. Իշխանությունների պարտադրված ինֆորմացիոն բլոկադայի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղում բնակչությունը այսօր ուղղակի ապատեղեկացված է, և ես չեմ բացառում, որ ապատեղեկացված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Պետք է հստակություն մտնի և հստակություն ինչ-որ պահից մտնելու է և պարզ է դառնալու, կամ իշխանությունները ցանկանում են ստորագրել ինչ-որ անընդունելու փաստաթուղթ, կամ նրանք հրաժարվելու են դա անել։ Երկու դեպքում էլ շատ կարևոր հստակություն է մտնելու։ Առաջին դեպքում, այսինքն երբ պարզ դառնա, որ Սերժ Սարգսյանը անընդունելի փաստաթուղթ է ստորագրում, հնարավորություն կստեղծվի հասարակությանը դրա մասին տեղեկացնել և քաղաքական մի լուրջ պրոցես առաջնորդել արդեն տեղեկացված հասարակությամբ։ Երկրորդ դեպքում պարզություն կմտնի արդեն միջազգային հարության համար, եթե Սերժ Սարգսյանը ի վերջո հրաժարվի մեծ պայմանագիրը ստորագրել, պարզ կդառնա, որ Սերժ Սարգսյանի բոլոր խոստումները կապված են եղել միայն սեփական իշխանությունը ամրապնդելու խնդրի հետ։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Հանրային խորհուրդ կոչվող տեխնոցին մարմնի անդամներից ոմանք այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ և վերադառնալով Հայաստան իրենց տպավորությունն են կիսել այդ այցելության մասին։ Իսկ տպավորությունը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը անվերապահորեն վստահում է Սերժ Սարգսյանին, իսկ Հայաստանի հասարակությունն էլ անթույլատրելիորեն անտեղյակ է Ղարաբաղի հասարակության կյանքից։ Հարց է առաջանում, թե միթե դա պարզելու համար արժեր գնալ հասնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Միթե որևէ մեկի համար գաղտնիք է, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի հասարակությունները իրար հետ գրեթե ոչ մի կապ չունեն, բացի իհարկե հարազատ բարեկամական կամ ընկեր կլանային կապերից, կամ միթե որևէ մեկի համար գաղտնիք է, որ Ղարաբաղի իշխանությունը անվերապահ վստահում է Հայաստանի իշխանությանը։ Բայց ինչ պիտի աներ Ղարաբաղի իշխանությունը, եթե ձևավորվել է Հայաստանի իշխանության աջակցության շնորհիվ, և եթե այդ աջակցությունը և միջամտությունը չլիներ, ապա հիմա Ղարաբաղը երևի ունենար այնպիսի իշխանություն, որը հնարավորություն կունենար չվստահել Հայաստանի իշխանությանը, և Ղարաբաղի հարցում ապահովել միմիայն սեփական պատկերացումային և սեփական հասարակությանը։ Ազգը շարունակում է թեման։ Տերտեգրում է. Երեկ կայացած Հանրային խորհրդի 4-րդ նիստի ժամանակ խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը կարծիք հայտնեց, թե այն սկզբնական մտքերը, որ փոխզիջումների, բանակցությունների միջոցով Ադրբեջանի հետ կգանք մի լուծման և Ղարաբաղը բնական ձևով կինտեգրվի մեր կյանքին, ու մենք կկարողանանք գնալ առաջ, իմ կարծիքով մենք արդեն այդ իլյուզիաներից մի քիչ հեռու ենք։ Վազգեն Մանուկյանը մոտ ժամանակներում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը չի տեսնում, որովհետև մի շատ վճռական հարց կա։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը ոչ մի ձևով ոչ համաձայնվում է, ոչ էլ մոտ ժամանակներում կհամաձայնի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չէ։ Այդ դեպքում որևէ փոխզիջման մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ է, որովհետև այդ խնդիրը, եթե կա, զիջումը ուղղակի մոտեցնում է մեզ պատերազմի, ոչ մի բան չտալով, ոչ տնտեսական, ոչ տրանսպորտային, ոչ մի բան։
Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Մոլդովայում 3 խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվել։ Արտահերտ ընտրություններ Մոլդովայում նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր կուսակցությունները բոյկոտեցին և խորհրդարանը չկարողացավ նախագահ ընտրել։ Արդեն հաշվել է քվեաթերթիկների 98%-ը։ Նախնական արդյունքներով ընդդիմադիր 4 կուսակցությունները միասին խորհրդարանում ավելի շատ տեղ կստանան, քան իշխող կոմունիստական կուսակցությունը, որը փաստորեն կորցնում է խորհրդարանում իր մեծամասնությունը։ Վաղը հայտնի կդառնան ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Նշեմ, որ ընտրությունների ընթացքում արգելվել է մի շարք երկրներից դիտորդական առաքելությունների գործունեությունը, Վրաստանից, Ուկրաինայից և Ղրղստանից դիտորդները հետ են ուղարկվել։ Իսկ ԵԱՀԿ և ԱՊՀ այն դիտորդները, որ այնուամենայնիվ ներկայ են եղել ընտրություններին, դրանք համարել են միջազգային չափանիշներին համապատասխանող։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Երեք անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Մոլդովայի կոմունիստական կուսակցությունը երկրի օրենսդիր մարմնում կորցրեց մեծամասնությունը։ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների համաձայն խորհրդարան են անցել կոմունիստները և պայքարին մասնակցած ընդդիմադիր 4 կուսակցությունները։ Կոմունիստները, ըստ այդ տվյալների, կստանան խորհրդարանի 101 տեղերից 48-ը ընդամենը, ընդդիմությունը օրենսդիր մարմնում 53 պատգամավոր կունենա, ինչը բավարար է կառավարություն ձևավորելու համար։ Կոմունիստներն այժմ նախատեսում են ընդդիմության հետ բանակցել խորհրդանում ընդարձակ կոալիցիա ստեղծելու հարցի շուրջ։ Այդ մասին իտար 10 գործակալությանն ասել է խորհրդանի առաջին փոխոստնակ Վլադիմիր Ցուրկինը։ Մինչդեռ համագործակցելու մասին իրար հետ արդեն պայմանավորվել են ընդդիմադիրները։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադ Ֆիլատը Ինտերֆաքս գործակալությանն ասել է, որ խորհրդան անցած ընդդիմադիր 4 կուսակցությունները գիշերը պայմանավորվել են իշխող կոալիցիա կազմելու մասին, սակայն նշենք, որ նախագահը ընտրելու համար անհրաժեշտ 61 ձայները չի հաջողվել ստանալ ոչ ընդդիմությանը, ոչ էլ կոմունիստներին։ Մոլդովայի օրենսդրության համաձայն երկրի խորհրդարանն է ընտրում ապագա նախագահին։ Առավոտյան, երբ արդեն պարզ դարձավ, որ այժմ իշխանության ղեկին գտնվող կոմունիստներն այլևս շանս չունեն մեծամասնություն կազմել խորհրդանում, երկրի նախագահին նրա ակնկալիքների մասին հարց ուղեցին լրագրողները, որին կոմունիստ Վորոնինը այսպես
արձագանքեց.
Ես բախտագուշակ չեմ, ես էլ եմ համբերատար սպասում կենտրոնական ընտրականի արդյունքներին։ Մենք կիմանանք և կենթարկվենք դրանց, հայտարարեց Մոլդովայի նախագահը։ Ինչպիսի արդյունքներ էլ ստացվեն, մենք դուրս չենք գա փողոց և չենք կազմակերպի բողոքի ակցիաներ, ասաց Վլադիմիր Վորոնինը։ Իսկ ահա ընդդիմադիր Վլադ Ֆիլատի խոսքերով ընդդիմությունը ևս իր զուգահեռ հաշվարկն է այժմ անցկացնում, և իրենք չեն ընդունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալները առանց իրենց սեփականի հետ համեմատելու։ Նշեմ, որ ընտրությունների մասին իրենց գնահատականներն են հրապարակել արդեն միջազգային և ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ ԵԱԿ դիտորդների գնահատմամբ ընտրությունները Մոլդովայում նորմալ ընթացք են ունեցել, և չնայած իրենք չեն արձանագրել աչքի ընկնող այնպիսի ընտրախախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա, ուստի նրանց գնահատմամբ մոլդովական ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան են անցել։ Եվրոպացի դիտորդների հրապարակած զեկույցում իբրև թերություն նշվել է այն, որ իշխանությունը իր օգտին ձայներ ստանալու համար մարդկանց վրա ճնշումներ է բանեցրել, վախի մթնոլորտ տարածել։ Եվրոպացիներից ավելի շուտ իր գնահատականը հրապարակած ԱՊՀ դիտորդական առաքելության կարծիքով, սակայն չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ընտրությունները ազատ և թափանցիկ էին, անցկացվել են երկրի օրենսդրության համաձայն և դա կապված է եղել ընտրությունների լավ կազմակերպվածության հետ, լրագրողներին իր կարծիքն է փոխանցել ԱՊՀ գործող քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Անցկացված խորհրդանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի վաղը, հիշեցնեմ, Մոլդովայում այս տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ են խորհրդանական ընտրություններ անցկացվում։ Արտահերտ ընտրությունները նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ ընդդիմությունը երկու անգամ անընդմեջ բոյկոտեց նախագահի ընտրության կարգը։ Մոլդովայի սահմանադրության համաձայն, եթե խորհրդանին երկու անգամ չի հաջողվում ընտրել նոր նախագահ, օրենսդիր մարմինը երկրի գործող ղեկավարի հրամանագրով լուծարվում է։
Աստղիկ Բերևյանն էր ներկայացնում։ Ինչպես արդեն նշվեց, մի քանի երկրներից դիտորդական առաքելությունների չի թույլատրվել ներկայգտնվել Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններին։ Այնտեղ եղել են նաև հայաստանյան ընտրությունը Քոննե կազմակերպության ներկայացուցիչները, ովքեր այս գիշեր են վերադարձել Հայաստան, ու թեև այնպիսի խնդիրներ չեն ունեցել, ինչպես ասենք, վրացի դիտորդները, սակայն նրանց էլ չի հաջողվել մոնիտորինգը լիարժեք իրականացնել։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Մենք մեկնել էինք դիտորդական առաքելություն իրականացնելու, սակայն դա մեզ չհաջողվեց։ Մոլդովայի ուժային կառույցները ամբողջովին վերահսկում էին տարածքը, ինչը կոպտագույն ընտրախախտում է։ Մենք մեկուսացված ենք և հայտնի չէր, թե ինչ կլիներ, եթե լքեինք հյուրանոցը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց Մոլդովա մեկնած հայկական պատվիրակության անդամ, ընտրությունը Քոննե կազմակերպության գրասենյակի համակարգող Հակոբ Սարգսյանը։ Հուլիսի 26-ին ընտրությունը Քոննե կազմակերպությունը ներկայացնող 15 հոգանոց հայկական պատվիրակությունը մեկնել է Մոլդովա ՆՄՕ ցանցի շրջանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու Մոլդովայի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի 25-ի նիստում որոշում է կայացրել ՆՄՕ ցանցի 100 հայտերից հավատարմագրել միայն 53 դիտորդի։ Հայաստանի պատվիրակությունը ստացել է թվով ամենաշատ հավատարմագրությունները։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հավատարմագրել է 11 հայ դիտորդի։ Հակոբ Սարգսյանի խոսքով հայ դիտորդները ի տարբերություն վրացիների և ուկրաինացիների թեև շատ լուրջ խնդիրների առաջ չեն չեն կանգնել, սակայն դիտորդական առաքելություն իրականացնել, որպես այդպիսին չի հաջողվել անգամ հավատարմագրված դիտորդներին։ Հայ դիտորդների իրականացրած առաքելությունը սահմանափակվել է միայն նախընտրական օրը նախատեսված 10 ընտրատարածքներից 6-ը այցելելով։
Ես ինքս եղել եմ 6 ընտրատարածքում, որից 4-ը փակ է եղել։ Չիմիշլիակ քաղաքում առանց ընտրացուցակների, առանց քվեատկացիկների միայն երկուսում ենք տեսել մարդիկ, որոնք շատ քիչ տեղեկացված էին իրենց գործի մասին։ Նախընտրական օրը պետք է գնայինք 10 ընտրատեղամաս, որից գնացել ենք ընդամենը 6-ը, որովհետև 6-րդին, երբ որ արդեն գտնում ենք 6-րդ տեղամասում, մեզ զանգարեցին տնօրինությունից NMO-ի և հայտնեցին, որ ավարտված է ամբողջ ծրագիրը, խնդրում ենք վերադառնալ ետ։ Անվտանգության պայմաններից ելնելով, քանի որ այդ պայմանները չկային, դիտված բոլորին շատ շտապ տարբեր ուղություններով, շատ-շատերին նաև այնպիսի թռիչներով, որոնք որ իրենց ընդհանրապես հարմար չէր, իրենց երկիր են ուղարկել։
Ընտրության օրը դիտորդներն անգամ հյուրանոցից դուրս չեն եկել։
Ընդհանրապես հնարավորություն չունեին որևիցե բան անելու, որովհետև ամբողջ մեր տարածքը շատ լավ վերահսկվում էր, մեզ ընդհանրապես թույլ չէին տալիս դուրս գալ։ Ոստիկանության և Ինտերպոլի կողմից կանգնացվել են մեր մեքենաները, իհարկե ստուգվել են մեր անձնագրերը։ Ի դեպ նշեմ, որ պարզ չէ որտեղից, բայց իրենք ունեին բոլոր տեղեկությունը մեր մասին, ունեին բոլոր ցուցակները բոլոր մասնակիցների, որը որ իրենք չպետք է ունենային, դա պետք է ունենա մենակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, բայց ունեն այդ ամեն ինֆորմացիան։ Ընթացքում երկու օր է եղել, երբ Ինտերպոլը ներխուժել է տարածք, կամատել են սենյակներ, ստուգել են բոլորի անձնագրերը, չեն կարողացել, որովհետև անվտանգությունը ապահովված չէր և պարզ էր, եթե մենք լքեինք մեր հյուրանոցը, ինչ հետևանք ունենա։ Իզոլացված ենք, տեղեկություն շատ քիչ ունենք, միայն այն էր, ինչ որ մեզ հայտնում էր տնօրինությունը NMO-ի, դրանից դուրս ընդհանրապես տեղեկատվություն չունենք։
Տարբեր երկրների ժամանած, բայց հավատարմագրում չստացած դիտորդների մի մասին 24 ժամ են հատկացրել շտաբ հետ վերադառնալու համար, մյուս մասն էլ հյուրանոցներից դուրս չի եկել։ Չհավատարմագրված դիտորդներին, այդ թվում և 4 հայերին, ԿՀ-ից չի հաջողվել ստանալ որևէ պատճառաբանություն մերժման համար։ Հակոբ Սարգսյանի խոսքով պատճառն այն է եղել, որ 2001 թվականին հիմնված NMO-ն ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների եվրոպական ցանցը, որ առանց խոչընդոտի դիտարկել է ընտրությունները տարբեր երկրներում, Մոլդովայի հերոստատեսությամբ հայտարարվել է որպես երկրում հեղաշրջում իրականացնելու նպատակ ունեցող կազմակերպություն։
NMO կազմակերպությունը հայտարարում էին որպես մի կազմակերպություն, որը պատրաստվում է հեղաշրջում կատարել իրենց երկրում, որի պատճառով և քաղաքացիները, և տեղամասերը բավականին զգուշ են։ Ցանկացած հարցին առաջի հարցն է, թե որ երկրից ենք։
Ինչով են պայմանավորված հավատարմագրերի մերժումները, հարցին Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Յուրի Չոկանուն օրերս պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի Քիշնևի թղթակից Իրինա Սևերինի հարցին ասել է. Համաձայն գործող օրենսդրության մենք դիտարկում ենք դիտորդների որակավորման աստիճանը, որպեսզի դիտորդական առաքելությունն իրականացվի այդ ոլորտում մասնագիտացված բարձր որակավորմամբ մարդկանց կողմից։ Ոչ մի քաղաքական շարժարիտ այստեղ չկա և անգամ փնտրել էլ չարժե։ Մենք ուսումնասիրում ենք, որպես դիտորդ գրանցման դիմումները մեր հրավերների հիման վրա։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ մենք ենք հրավիրում միջազգային դիտորդների, ինչպես դա տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ Ոչ մի երկրում ընդունված չէ ուղղակի ժամանել ու ասել, թե ես եմ, եկել եմ դիտարկելու ընտրությունները։ Ընդունված է հրավիրել դիտորդներին, մենք հրավիրել ենք նրանց, ում անհրաժեշտ ենք համարել։
Мы пригласили тех, кого посчитали нужным.
Ասել է Յուրի Չոկանուն։ Հավելեմ, որ NMO կազմակերպությունը երեք հրապարակած իր զեկույցում հայտնում է, որ ստիպված է եղել վաղաժամկետ դադարեցնել դիտորդական առաքելությունը իր դիտորդների անվտանգությունից ելնելով։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, շարունակենք ծրագիրը։ Վանաձորի պետական ճարտարագիտական համալսարանի նույն ամբիոնի 4 դասախոսներ մեղադրվում են կաշառակերության մեջ։ Նրանց նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված։ Այս մասին օրերս մեր հաղորդման ընթացքում անդրադարձ եղավ Վանաձորի մեր թղթակիցներ ներկայացրել գործի մանրամասները։ Դատախազության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ ուսանողներին բարձր գնահատականներ նշանակելու համար շուրջ 200 000 դրամի կաշառք են վերցրել այդ դասախոսները։ Այդ 4 դասախոսներից մեկը, սակայն, կարծում է, որ գործը շինծու է և դավադրություն իր նկատմամբ։ Հոկտեմբերին համալսարանում ռեկտորի ընտրություններն են, ինքը հավակնորդներից մեկն է, իրեն ճանապարհից հեռացնելու խնդիրը այսպես է բացատրել դասախոսը իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Վանաձորի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դասախոս Էդուարդ Մխիթարյանն ասում է, որ իրեն ու նույն ամբիոնի եւս 3 դասախոսներին կաշառակերության մեջ մեղադրելու իրավապահ մարմինների հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, ըստ նրա իրենք ոչ մի կապ չունեն մեղադրանքների հետ։
Հունիսի 3-ից հետո ամսու 22-ին ազգային անվտանգության աշխատակիցները 3 մեքենայով եկել են, խաբել են տնօրենին, ասել են, որ տանագահարություն ա եղել, ծնունդի ժամանակ տանում ենք երեխաներին, որ քննենք։ Հետո պարզվում է, երեխաներին երկրորդ օրը, որոնք որ եկան ինձ ներկայացան, ասեցին, որ վերնաշաբիկ են ճղել երեխաների վրա ազգային անվտանգությունով, խփել են երեխաներին, թե ամիջապես ասեք, ինչքան գումար եք տվել, որ ստացել եք նախագծը։
Ըստ Էդուարդ Մխիթարյանի, ուսանողներին ստիպողաբար են տվել բացատրությունները։ Հիշեցնեմ, որ համալսարանի 3-րդ կուրսի 12 ուսանող հայտարարություն է տվել ազգային անվտանգության լոռու մարզային վարչությունում, որ 10-ից 35 հազարական դրամ կաշառք են տվել բարձր գնահատական ստանալու համար։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը մեզ հեռախոսով ասաց, թե կոնկրետ անձինք ներկայացել ու հայտարարություն տալիս նախազգուշացվել են սուտ մատնության համար։
Հարուցվել է քրեական գործ։ Քննությունը կպարզի մնացած բոլոր հանգամանքները։
Նշենք, որ կաշառք տալու պահին ականատեսներ չեն եղել, իրավապահները դասախոսներին հանցանքի պահին չեն բռնել։ Այս դեպքում ինչպես են ապացուցելու մեղադրանքը, լոռու մարզի դատախազն ասաց։
Քանի որ գումարը այս պահին ձեռքները բռնած չի, դրա համար քրեական գործի շրջանակներում առերեսումների անհրաժեշտություն կա եւ այլ այդ աշխատանքներ ուսումնասիրել, բոլոր ամեն ինչը պետք է արվի։ Չի հիմնավորվի, սեր աստված իրանց հետ, ով որ սուտ մարդությունը կատարել, կենթարկվի պատասխանատվության, կհիմնավորվի, իրանք կենթարկվի պատասխանատվության։
Քրեական գործ հարուցվում է սովորաբար բավարար հիմքերի առկայությամբ։
Բավարար, դա 12 ուսանող հայտարարությունը տալիս բավարար հիմք չի, այդտեղից բավարար հիմք։
Ինչ վերաբերում է դասախոսի հայտարարությանը, թե իրավապաններն ստիպողաբար են կորզել ուսանողների բացատրությունները, դատախազն ասաց։
Ես մի բան եմ գտնում, անմեղ մարդը սպասում է քննության ավարտին։
Ի վերջո, արդյոք կաշառքն իսկապես բացառված է Վանաձորի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, ինչպես պնդում են դասախոսները, ոչ թե գումար ենք վերցնում գնահատական նշանակելու համար, այլ անբավարար գնահատված ուսանողը վճարում է մասնավոր պարապմունքի համար, ասում է Էդուարդ Մխիթարյանը, այսինքն ըստ նրա անբավարար ստացած ուսանողին վճարովի պարապում են լիկվիդացիոն շրջանի քննությանը բարձր գնահատական ապահովելու համար։
Մեր մոտ ուսանողի հետ դասախոսները պարապում նոր նշանակում են։
Լավ, այս ամեն ինչին եք վերագրում։
Չեմ հասկանում, բայց ես կարող եմ ասեմ, որ մեր մոտ պետք է լինի տնօրենի ընտրություն հոկտեմբեր ամսին։ Գուցե տնօրենը ինձ չտանելով հանդերձ իմ նկատմամբ որևէ մի բեմադրություններ է կատարում, այդ ես կարող եմ ասեմ, որ հա, ինքը ընդհանրապես ինձ չի սիրում, որ ես իր նկատմամբ ամեն ինչ կարող եմ խոսալ։
Էդուարդ Մխիթարյանը մոտ 90 000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, ասում է, որ հավելյալ եկամուտ ապահովում է սեփական բիզնեսի հաշվին, ու պնդում է, թե ինքն անկաշառ է ու համոզված է, թե իրավապահները չեն կարողանա ապացուցել առաջադրված մեղադրանքը։
Եթե այդ մարդու ձեռքում ոչ մի բան չեմ բռնել, ո՞նց կարող են ասել, թե այդ մարդը կաշառք է վերցնում կամ բան է անում։ Ու թիվ է գրել կաշառքի համար։
Դնեք ձեր քղճին ու ասեք, էլի իսկապես չկա կոռուպցիա ճարտարագիտական համալսարանում։
Ո՞նց չկա։ Ոնց չկա, բայց ես կոնկրետ կարող եմ ասեմ իմ ամբիոնում, այդ ձևի բաներ չկա։
Ինչ են ասում իրենք դասախոսներին կաշառակերության մեջ մեղադրող ուսանողները, մեզ դժվարություններով հաջողվեց կապ հաստատել նրանցից մի քանիսի հետ, սակայն միանշանակ հրաժարվեցին հանդիպել լրագրողներին։
Ես չեմ ուզում ինտերվյու տան, ծավ կլինի մեկ ուրիշ զանգեք։
Մեկ այլ ուսանող։
Կներեք, եկել եմ, չեմ ուզում հարցեր պատասխանել։
Ձեզ վախեցրել են։
Ոչնակ չի վախեցրել։
Ձեր կամքին հակառակ եք, դուք փողոքը մեծացրել։
Դերեք հարցին չպատասխանեմ, հա։
Դուք պաշտպանված եք զգում ձեզ։
Չգիտեմ։
Ձեր բոլոր ուսանողները խուսափում են խոսել։
Ես եմ խուսափում խոսել։
Դուք գիտեք, որ եթե չապացուցվի դասախոսների մեղքը, կարող են ձեզ սուտ մատնության համար մեղադրել։
Ֆորմալացեն հետ սուտ մատնություն չեմ տալի։ Սուտ խաներ չեմ ասել։
Այսինքն պնդում եք, որ դուք ասել եք ճշմարտություն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթվա սկզբին ձերբակալվել էր Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Նորայր Ղալումյանը, եւս 4 անձանց հետ նա մեղադրվում է իմիգրանտներին կեղծ փաստաթղթեր տրամադրելու մեջ, որոնք կանխել են հանցագործություն կատարած այդ անձանց վտարումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան։ Գրավի դիմաց Ղալումյանն ազատ է արձակվել, իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանին հաջողվել է հեռախոսով կապ հաստատել Ղալումյանի հետ, ով հերքել է իրեն առաջադրվող մեղադրանքները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մեր հեռախոսազրույցում Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Նորայր Ղալումյանը հերքեց Միացյալ Նահանգներում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Ես ուզում եմ խնդրել ձեր պարզաբանումները, պարոն Ղալումյան, ինչպես եք վերաբերում ձեր դեմ առաջադրված մեղադրանքներին, ընդունում եք, ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, ինչ եք մտադիր անել։
Ես ամեղ եմ, եւ եթե մեղավոր լինեի, իհարկե իման դասին չէի լինի, բանդում կլինեի։ Ամեղ եմ, ուղղակի այնտեղ որոշ բաներ պետք է պարզվի, ճշտություններ մտցվի, որտեղ դատա պաշտպան կա, ինքը զբաղվի հարցերով։
Այս հաղորդագրություններում նշվում է, որ դուք կեղծ փաստաթղթեր եք տրամադրել, նամակներ եք կեղծ տրամադրել ամերիկյան իշխանություններին, որով փաստորեն խոչընդոտվել է, որ բռնված, կալանավորված հանցագործները փաստորեն հետ վերադարձվեն Հայաստան, որքանով են սրանք համապատասխանում իրականությանը։
Ինչպես կարող եմ ես կեղծ փաստաթղթեր ձևակերպել, եթե կեղծ փաստաթղթեր լինի, պետք է ցույց տրվի դրանք։
Հնարավոր է, որ որոշ թղթեր ձեր միջոցով Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանից փոխանցվել են եւ դուք հանձնել եք պարզապես։
Ես պաշտոնական ներկայացուցիչ չեմ, որ ես այդ փաստաթուղթն ուղարկվի, ես կապ չունեմ ընդհանրապես դրանց հետ։
Մենք պայմանավորվեցինք, որ վաղը ես կխոսեմ ձեր փաստաբանի հետ, կարող եք ասել ձեր առաջիկա քայլերը, ինչ եք մտադիր անել։
Պետք է իմ անմեղությունը ապացուցեմ, եթե։ Ինչի՞, ուրիշ մտադրություն չունեմ։
Դուք բողոքարկելու եք, դիմելու եք, որտեղ եք դիմելու, ձեր այդ քայլը։
Ես փաստաբանի միջոցով այդ գործը ընթացք է տևում, հետո արդեն հետագայում բողոքարկելու համար տեսնենք։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք ԱՄՆ-ում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Նորայր Ղալումյանի հետ։ Ըստ ամերիկյան ներգաղթային և մաքսային ծառայության պաշտոնյաների, Ղալումյանը և մյուսները մեղադրվում են վտարման ենթակա իմիգրանտներին նամակներ վաճառելու մեջ, որոնցում ասված էր, թե Հայաստանը ճամփորդական փաստաթղթեր չի տրամադրելու այդ անձանց, այդ նամակները խոչընդոտել են, որպեսզի ԱՄՆ-ի կառավարությունը իմիգրանտներին հետ ուղարկի Հայաստան, որոնց մեջ եղել են նաև հանցագործություն կատարած մարդիկ։ ներգաղթային և մաքսային ծառայության խոսնակ Վիրջինիա Քայսի խոսքերով վաճառվել է նման շուրջ 2 տասնյակ նամակ, յուրաքանչյուրը $35,000. Ղալումյանը և մյուսները մեղադրվում են ներգաղթային և մաքսային ծառայության գործավարությունը խոչընդոտելու մեջ, ինչի համար սահմանված ամենախիստ պատիժը 5 տարվա ազատազրկումն է։ Մեղադրանքներ են առաջադրված նաև Գլենդելի բնակիչ հյուպատոսության նախկին աշխատակից Հակոբ Հովանիսյանի դեմ, ներգաղթի հարցերով փաստաբան Մարգարիտա Մկրտչյանի դեմ, նա նույնպես Գլենդելից է, Օգանես Նարդուզի, Վալենսիայից և Գլենդելի բնակիչ Էլվիս Մադաթյանի դեմ։ Նրանք ձերբակալվել էին այս շաբաթվա սկզբին, ավելի ուշ, սակայն, ըստ ստացված տեղեկությունների, Ղալումյանին և նրա հետ ձերբակալված անձանց ևս 3-ին գրավով ազատ էին արձակել։ Ձերբակալվածներից մեկին, ով հյուպատոսության աշխատակից չի եղել, ազատ չեն արձակել։ Ինչպես լսեցիք մեր հեռախոսազրույցում, մեր հարցազրույցում Նորայր Ղալումյանը հերքեց իրեն առաջադրված մեղադրանքները և ասաց, թե անմեղ է։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունն է մի հայտարարություն տարածել, այդտեղ նշված է, որ հյուպատոսությունը իր գիտությունը ընդունել Միացյալ Նահանգների դատախազության Կալիֆոռնիայի կենտրոնական շրջանի գրասենյակի հայտարարությունը, որտեղ նշվում է անօրինական գործնություն կատարելու մեղադրանքով Լոս Անջելեսում բնակվող հայազգի 5 անձան ձերբակալման մասին։ Հյուպատոսության հայտարարությունում նշված է. «Մենք պատրաստ ենք սերտորեն համագործակցել ԱՄՆ իրավապահ մարմինների հետ, շահագրգռված լինելով հարուցված քրեական գործի հանգամանքների շուտափույթ բացահայտման մեջ»։ Հյուպատոսությունը ակնկալում է առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալ ամերիկյան կողմից գործում առկա փաստերի, մասնավորապես մեղադրվող անձանց կողմից հյուպատոսության պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծման վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության մեղադրվող նախկին երկու աշխատակիցներին, ապա այս հայտարարությունում նշվում է, որ Նորայր Ղալումյանը 2002 թվականից չի աշխատում Լոս Անջելեսում գլխավոր հյուպատոսությունում, իսկ հաջորդ տարվանից 2003 թվականից ազատվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության համակարգում աշխատանքից և մշտական բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ ԱՄՆ քաղաքացի Հակոբ Հովանիսյանի մասին նշված է, որ նա հյուպատոսության տեխնիկական անձնակազմի անդամ է եղել և աշխատանքից ազատվել է 2007 թվականին։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների և այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ, այսօր և վաղը օպերային թատրոնում Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պրեմիերան է, վերջինը այս թատերաշրջանում, իսկ արդեն աշնան այս օպերան կմտնի թատրոնի խաղացանք։ Հայ-վրացական այս նախագծում ներգրաված են նաև բազմաթիվ երիտասարդ անուններ, ում առաջին բեմելն է այսօր։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Այս տարի նշվում է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ծննդյան 200-ամյակը և ողջ տարվա ընթացքում աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում հնչվելու է և հնչում է Մոցարտի անմահ երաժշտությունը։ Հենց այս պահին էլ Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում հնչում է Մոցարտի լավագույն օպերաներից մեկը՝ Դոն Ժուանը, որը հայ-վրացական համատեղ մի նախագիծ է և իրականացվել է Հայաստանի ու Վրաստանի մշակույթի նախարարությունների ուժերով։ Բեմադրող ռեժիսորն է երիտասարդ բեմադրիչ Իրինա Գաչեչիլաձեն, նա ի դեպ նաև ներկայացման, ձևավորման և զգեստների նկարիչն է։ Հայկական կողմից էլ բնականաբար նվագախումն է, երգչախումբը, իհարկե վենակատարներն են։ Վերջին անգամ այս օպերան Հայաստանում բեմադրվել է անցյալ դարի 70-ականների կեսերին, իսկ 80-ականների սկզբներից մինչև օրս Մոցարտի օպերաներից որևէ մեկը չի հնչել մեր օպերային թատրոնում։ Սա դասական բեմադրություն չէ, ասում է օպերային թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը։
Իհարկե դասական Դոն Ժուանը չի սա, այստեղ կա ժամանակի հետ ժամանակակից մտածելակերպ, իհարկե եւ երիտասարդ եւ շնորհալի մեր վրացուհի գործընկերը ներկայացրեց։
Դե իսկ Իրինա Գաչեչելաձեի համոզմամբ 21-րդ դարում անընդ մեջ դասական ոճով օպերային բեմադրություններ ներկայացնելն այնքան էլ հետաքրքիր չէ արդեն։
Я как-то совместила в этой постановке все элементы, которые как бы являлись на сцене, да? То есть Дон Жуан, он у нас не такой одноликий.
Ես ինչ որ ձևով բազմաթիվ տարեր եմ համադրել մեր բեմադրության մեջ, Դոն Ժուանն այնքան էլ միադեմ չէ։ Միադեմ չեն նաև զգեստներն ու ձևավորումը, որոնք դասականի եւ մոդեռնի մի յուրօրինակ համադրություն են, ասում էր օպերայի բեմադրիչը Իրինա Գաչեչելաձեն, որը պարզվեց շատ գոհ է մեր օպերային թատրոնի արտիստների հետ իր աշխատանքից։
Пятерку я ставлю всем, потому что они молодцы, очень хорошо работали все, очень старались, и у них будет большой успех.
Հինգ եմ նշանակում բոլորին, շատ լավ աշխատեցին բոլորը և նրանց մեծ հաջողություն է սպասում, քանի որ նրանք բոլորն էլ շատ տաղանդավոր մարդիկ են։ Դոն Ժուան օպերայի բեմադրող դիրիժորը Կարեն Դուրգարյանն է, իսկ դիրիժորը Հարություն Արզումանյանը։ Վերջինիս խոսքով բոլոր գլխավոր 8 դերերկերն էլ հանձնարարվել են օպերայի թատրոնի երիտասարդ երգիչ երգչուհիներին։
Երաշտական մասին ուզում եմ ասել, որ մենք սկզբունքորեն փորձեցինք ներգրավել այս ներկայացման մեջ ինչ որքան հնարավոր է երիտասարդ ուժերի, կան մի շարք երկիչներ, որոնք առաջին անգամ են մեզ բեմ դուրս գալիս, երիտասարդ ուժեր, որոնք որ դժվարագույն բարդագույն օպերան, նշեմ, որ Հայաստանում երկրորդ անգամ է բեմադրվում ընդամենը ողջ պատմության ընթացքում, պատկերացրեք Դոն Ժուան օպերան, կարծեմ 72 թե 3 թվականին է բեմադրվել Արամ Քաթարյանի, դիրիժոր Արամ Քաթարյանի կողմից առաջին անգամ, եւ սա երկրորդ բեմադրությունն է ընդամենը, դժվարագույն օպերա է, 8 սոլիստներ, 8 մենակատարներ են, 8 հերոսներ են, որոնցից յուրաքանչյուրի բարձյան դերերքը իր ձայնի համար բարդագույնն է, դա լինի սոպրանո, դա լինի տենոր, լինի բաս, բոլորի համար դժվարագույն արիաներ, դժվարագույն զուգերքեր և խմբերքեր են։ Ամեն դեպքում երիտասարդ ուժերը հաղթահարեցին փայլուն կերպով, իմ կարծիքով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք ծանոթանալ օրվա թարմացվող լրահոսին, լսել մեր ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը։ Զանգահարեք նաև 54 40 47 և թողեք ձեր կարծիքը ունկնդրի ձայնին։ Դե իսկ այսօր ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։ We'll be right back.